Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 17 កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ បាទ ពុជរាសី សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក នាង ពី រដ្ឋធានី Washington.តោះតានេះនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រោយសង្ស័យអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោកត្រាំបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាលោកអូបាម៉ាពិតជាកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនអាមេរិកប្រមានរុស្ស៊ីថាបាត់ជប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដល់ជំនួយដល់ទីក្រុងអាឡេប៉ូលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាវាដល់ពេលហើយដែលសភាត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP
ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសម្រាប់បង្កើតសាលារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងសេវាសាធារណៈអាជ្ញាធរបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាលក្រមរបស់តុលាការជូនលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះបុគ្គលិក Peace Corps ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន770នាក់បានចាប់ផ្ដើមជួយបម្រើសេវាអប់រំនិងសុខភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាងសេងអ្នកកណាសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជ័យអ្នកកណា
ចាសូមអរគុណលោករិស័យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបញ្ចប់មកទៅសង្ស័យជុំវិញទស្សនៈរបស់លោកដោយបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2011គឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយចលនាជជែកតវ៉ាគ្នានេះដោយមិនមានភស្តុតាងដែលថាលោកអូបាម៉ាកើតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើការបដិសេធក្នុងការថ្លែងដោយផ្ទាល់អំពីអ្វីដែលលោកជឿរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះតែលោកបានបញ្ចប់ភាពស្រពិចស្រពិលរបស់លោកយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកជឿថាលោកអូបាម៉ាកើតនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោក Trump បានស្ដីបន្ទោសលោកស្រី Clinton ថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកអូបាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់នោះហើយបានរកឃើញថាมันមានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះនោះទេលោកស្រី Clinton កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានចានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីលើកឡើងពីមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកជុំវិញទីកន្លែងកំណត់របស់លោកអូបាម៉ានោះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកំពុងប្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាសកម្មភាពការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនឹងមិនបោះជំហានទៅមុខនោះទេប្រសិនបើជំនួយមនុស្សធម៌នៅតែមិនទាន់ទៅដល់ទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅតំបន់រងគ្រោះដទៃទៀតនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry បានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលជាការមិនអាចទទួលយកបាននៃការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរបបអាសាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃការិយាល័យជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថារថយន្តដឹកទំនិញចំនួន40គ្រឿងកំពុងតែរង់ចាំនៅតាមបណ្ដាញព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិងស៊ីរីដើម្បីទទួលការធានាថារថយន្តទាំងនោះមានសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងទួរគីនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែលមានការចូលរួមដោយក្រុមនយោបាយក្រុមសន្តិសុខនិងក្រុមពាណិជ្ជករនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់អាមេរិកបានជំរុញឲ្យសហភាពអាមេរិកធ្វើសច្ចានុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដោយនិយាយថាវាដល់ពេលហើយដែលសហភាពត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអូបាម៉ាដែលនៅសល់ពេលប្រមាណ4ខែទៀតនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានលើកឡើងពីករណីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំជាថ្មីម្ដងទៀត តែជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានឡើងវិញលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងមុននឹងលោកចូលជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមចម្រោះដែលគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីរបស់លោកថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលអាមេរិកត្រូវចែងច្បាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងតំបន់ប្រហែលជាអាស្រ័យទៅលើថាតើសហភាពអាមេរិកនឹងធ្វើសច្ចានុម័តទៅលើកតិកាសញ្ញាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសទាំង12នៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែរឬយ៉ាងណាលោកបានពណ៌នាថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនិងជាតំបន់ដែលរីកលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP យើងនឹងមានសក្តានុពលក្នុងការលក់ទំនិញរបស់អាមេរិកលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនិងជួយបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរករណីនៃចំនួនអ្នកដែលឆ្លងមេរោគស៊ីកានៅក្នុងដែនដីប៉ូតូរីកូរបស់អាមេរិកមានការកើនឡើងក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះថាមានករណីនៃជំងឺស៊ីកាកើនដល់2000ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅសប្តាហ៍មុនហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសរុបចំនួន1706ករណីដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែមេរោគស៊ីកាអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទារកមន្ត្រីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាមានកងកម្លាំងចម្រុះបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីដើមខែកញ្ញានេះវ៉ាអ៊ីលអាឌីលសាល់ម៉ាន់អាល់ហ្វាយ៉ាត់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថាដុកទ័រវ៉ាអ៊ីលត្រូវបានចាត់ជាគោដៅនិងត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះចម្បាំងមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមលោក Peter Cook បុព្វការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងលោក Cook បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាអាល់ហ្វាយ៉ាត់គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ Shura របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាអាណាធិបតីគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជាអ្នកចេញបញ្ជានិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកនៅក្រោមបញ្ជាបានធ្វើទៅតាមបទបញ្ជារបស់ពួកគេអាហ្វាយ៉ាត់គឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទៅលើការផលិតវីដេអូឃោសនារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលើកដំកើងការវាយប្រហារសំទោសដែលលើកដំកើងការប្រហារជីវិតនិងការធ្វើទារុណកម្មប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលវេលាសម្រាប់ឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទិញទូរស័ព្ទ iPhone 7 នោះគឺមិនមានបញ្ហានោះទេពលរដ្ឋ New Zealand ចំនួន100នាក់បានប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីឈរតម្រង់ជួរឲ្យពួកគេហើយពួកគេឈរតម្រង់ជួរនៅទីនោះតាំងពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាមកម្លេះគំនិតនេះបានកើតចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Spark ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលបានទិញមនុស្សយន្ត Alpha 1 ចំនួន100គ្រឿងដើម្បីសន្សំពេលអតិថិជនរបស់ពួកគេក្នុងការឈរតម្រង់ជួរលោក Clyde O'Merrott នៃក្រុមហ៊ុន Spark បានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃទំនើបជាងពេលណាណាទាំងអស់ដូច្នេះហើយអតិថិជនរបស់យើងគួរតែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតម្រង់ជួរជំនួសវិញក្នុងគណៈពេលដែរចំនួនអាវុធនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការធ្លាក់ចុះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្កើតអាវុធធ្វើដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតក្រុមមេបញ្ជាការនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាយុទ្ធនាការដាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនខែមកហើយនេះដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះអាមេរិករុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានបោះសម្អាតអាវុធនិងឧបករណ៍ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករដែលពួកគេប្រមូលបាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាការបង្ខំឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវងាកទៅរកអាវុធចម្លែកទាំងនេះនេះបើយោងតាមលោកឈាម៉ាស៊ីយ៉ារ៉េមេបញ្ជាការកងកម្លាំងខឺតនៅតំបន់កាហ្សឺភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូសុលលោកស៊ីយ៉ារ៉េបានថ្លែងថាអាវុធទាំងនោះធ្វើពីធុងហ្គាសនិងបំពង់ដែកដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ដែលមានជាតិផ្ទុះឬពេលខ្លះជាជីគីមី
ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតសាលារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងសេវាសាធារណៈនិងលើកកម្ពស់ស្វ័យភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាជាងគោលនយោបាយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសម្រាប់បង្កើតសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការនិងលើកកម្ពស់ស្វ័យភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដោយរំពឹងថាសាលាថ្មីនេះអាចធានាប្រសិទ្ធភាពការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងគណនេយ្យភាពជាងមុនហើយពួកគេក៏ចង់ឃើញការអនុវត្តជាក់ស្តែងផងដែរលោកប្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបង្កើតសាលានេះជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញការឲ្យតម្លៃចំពោះកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីមូលដ្ឋាន
មានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារសេវាសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការចាំបាច់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងការដែលយើងមានគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពត្រីនៅមូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យផ្តល់សេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវគណនេយ្យភាពហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសគឺរដ្ឋក្រីក្រប
ើតាមលោកព្រៀកកុលកន្លងមកអរិយាប័ត្ររបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានធ្លាប់មានភាពអសកម្មខ្លះមានភាពយឺតយ៉ាវនឹងពេលខ្លះទៀតមានការទាមទារលុយទឹកតែឬលុយក្រោមតុកជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាសកម្មភាពអសកម្មទាំងនោះហាក់មានភាពប្រសើរជាងមុននាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងប្រទេសដទៃទាំងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក៏មានសាលារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែរជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកព្រៀកកុលបន្ថែមថាសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះត្រូវការកំណត់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋ
កត្តាទី1គឺរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីត្រូវបង្រៀននឹងឲ្យចំនៅជំនាញភាពចាំបាច់និងតម្រូវការនៅមូលដ្ឋានទី2គឺជ្រើសរើសនិងផ្ដល់លទ្ធភាពទៅឲ្យមន្ត្រីដែលអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការផ្ដល់សេវាហើយកត្តាមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃទៅលើការអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចសូមបញ្ជាក់ឃើញថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលមានគុណភាពសមស្របអាចទទួលយកបានទេស្បីធ្វើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប
់ដូចគ្នាដែរលោកស្រីធីតាគឺប្រធានអង្គការស៊ីលីកាដែលក្លំមើលគោលនយោបាយកម្ពុជាបង្ហាញការសារតចំពោះវត្តមាននៃសាលារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានថ្មីនេះលោកស្រីយល់ថាសាលាថ្មីនេះជាកន្លែងដែលមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអាចពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបំពេញជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់ពួកគេ
យើងត្រូវការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានគណនេយ្យភាពមានន័យថាទទួលខុសត្រូវនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់របៀបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមានហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់មាន
លោកស្រីបន្តថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនោះវាទាមទារឲ្យមានការតាមដានការលម្អនិងការពិភាក្សាគ្នារវាងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវានិងពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាផងដែរសេចក្តីសម្រាប់បង្កើតសាលាជាតិរដ្ឋបាលមួយនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់ថាសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះមានភារកិច្ចរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព្រមទាំងផ្តល់យោបល់លើគោលនយោបាយនានាពាក់ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិជាដើមVOA មិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយលម្អិតពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសាលានេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយសប្ដាហ៍ក្រោយការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ញាធរបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាលក្រមរបស់តុលាការជូនលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីប៉ូលីសនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រគល់សាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអសិរស្នេហាលួចលាក់របស់លោកលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន800,000 រៀលឬប្រមាណជា$200អាមេរិកនៅក្នុងការកាត់ទោសនោះលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាសាលក្រមនឹងមិនអាចចូលជាស្ថាពរនៅក្នុងរយៈពេល1ខែទៀតបានទេគឺក្នុងពេលដែលក្រុមមេធាវីនឹងប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីធ្វើមុខភាពនីតិវិធីបើកសវនាការនិងការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការ
ជំហររបស់ក្រមមេធាវីការពារបានគិតឃើញហើយនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត្ថរ1ហើយអត្ថរ2គឺទី1ដែលអត្ថរតាក់ទងទៅនឹងសារក្រមកាត់ទោសហើយទី2ដែលអត្ថរនឹងនីតិវិធីនៃសាវនាការដែលហៅសមុខភាពនីតិវិធីសាវនាការនោះ
លោកមេធាវីបន្ថែមថាក្រមមេធាវីមិនបានបារម្ភអំពីសម្ពាធផ្លូវនយោបាយមកលើកូនក្តីលោកតាមការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពពីរដ្ឋាភិបាលនោះដែរដោយសារក្រមមេធាវីនឹងធ្វើការតែតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយរឿងនយោបាយគឺទុកសម្រាប់អ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាតុលាការបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខលោកកំសុខានៅគ្រាលោកនឹងក្រមមេធាវីបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងអង្គសវនាការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការកាត់ក្តីនឹងកងសន្តិសុខព្រមទាំងការចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលិខិតរបស់ព្រះអាញារងសៀងសុកចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដែល VOA ទទួលបាននាថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាលោកកំសុខាមានសិទ្ធិចូលមកប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងនេះតាមបញ្ញត្តិមាត្រា382ថ្មីនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការប្រគល់លិខិតឲ្យដំណឹងពីសាលក្រមដោយលោកសៀងសុកកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីពួកគេបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលពួកគេយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកើតឡើងផងដែរនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពចម្រុះនិងការល្បាតរបស់កងទ័ពស្មោះស្ម័គ្រលោកហ៊ុនសែននៅក្បែរនឹងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបភាពទាល់ច្រកនយោបាយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំ1997ហើយស្ថានភាពនេះនឹងអាចអាក្រក់ជាងឆ្នាំ1997ដែលជាឆ្នាំមានរដ្ឋប្រហារយោធាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនេះមិនអាចរកច្រកបំបែកស្ថានការណ៍នេះតាមការធ្វើសម្បទាននយោបាយឬក៏ការសម្រុះសម្រួលគ្នាបែបណានោះលោកមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកនយោបាយនៅដំណាក់កាលនេះអាចមានច្រកពីរគឺបញ្ចប់ចំនួនឬក៏ធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកពន្យល់ថាច្រកទី1គឺក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងទុកឲ្យតុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីហើយស្វែងរកការជជែកគ្នាបញ្ចប់ទំនាស់តាមការសម្របសម្រួលនយោបាយរីឯច្រកទី2នោះគឺជំរុញឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយប្រើកម្លាំងដែលអាចដូចនឹងទំនាស់នយោបាយដ៏តានតឹងក្នុងឆ្នាំ1997លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពវឹកវរនេះមិនអាចវិលមករកភាពប្រក្រតីនោះទេនោះជាការអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនានាបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនាឆ្នាំ1991លោកថាកម្ពុជាមិនគួរណាឲ្យអន្តរជាតិឈឺក្បាលដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានទំនាស់នយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើនយោបាយដំកល់ចំនួនឲ្យខ្ពស់ជាងប្រយោជន៍ប្រទេសនោះអ្វីដែលប្រទេសទទួលបានគឺវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយតាមការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសក្បែរខាងបន្ថែមទៀត
យើងស្បាយដោយសារតែប្រទេសយើងជាប្រទេសក្រីក្រមួយតូចនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសពីរដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខណាហើយនៅពេលដែលយើងនៅតែជ្រុងជើងហើយបន្តការទោះតែគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំគឺខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលប្រទេសទី2សងខាងគេកាន់តែវិវត្តទៅមុខកាន់តែលឿនទៅហើយយើងរវល់ទៅឆ្លោះគ្នាខ្ញុំគិតថាគេនឹងលេបយើងមិនមែនលេបតាមរបៀបលេបជាភូមិសាស្ត្រជាជាតិជាពីណាប៉ុន្តែលេបយើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងសង្គមនិងទាំងនយោបាយឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេលេបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលណាដែលគេមិនទិញគឺយើងត្រូវមានបញ្ហាពេលណាដែលគេមិននាំចូលយើងត្រូវអត់
លោកកំសុខាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលគ្រាលោកនៅធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមយុវជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាលោកបានស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាង4ខែដោយក្តីអត់ធ្មត់រងចាំការចរចាជាមួយភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលគឺការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយថាថ្មីត្បិតតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើលោកយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ញាការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដោយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកពន្យល់ថាជាការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្តាច់ការនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភ្នាក់ងារ Peace Corps ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក70នាក់ស្បត់ចូលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយបម្រើសេវាអប់រំនិងសុខភាពតាមសហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនាងកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយបង្កើនការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងការអប់រំដល់ប្រជាជនតាមជនបទរាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារ Peace Corps ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីស្បត់ចូលធ្វើការរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីរបស់ Peace Corps ចំនួន69នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយិកាភ្នាក់ងារ Peace Corps ប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីស៊ូសានយើមានប្រសាសន៍ថាPeace Corps បានអនុវត្តកម្មវិធីធំធំពីរគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងការអប់រំសុខភាពសហគមន៍លោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានបម្រើប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់តាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងសហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនរវាងជនជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកតាមរយៈការនិយាយភាសាខ្មែរសិក្សាពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំលោកស្រីស៊ូសានយើបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
We've had volunteers for 10 years that have worked in classrooms.
យើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដែលធ្វើការអររយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយសមាភិកគីគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីបង្រឹងការបង្រៀននិងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា។អ្វីដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានធ្វើនោះគឺយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអប់រំការថែទាំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍។ដូច្នេះយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអប់រំផ្នែកសុខភាពឲ្យដឹងថាអ្វីជាអនាម័យល្អសុខភាពមេដាឬអាហារូបត្ថម្ភល្អ។ពួកគេបានធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការព្រមផ្នែកសុខភាព
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកថ្មីនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps មកពីអាមេរិកចំនួន69នាក់បានចូលស្បាត់បំពេញការងារតាមបណ្ដាខេត្តចំពេលនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សប្រុសស្រីក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងលើកកម្ពស់ការយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃក្នុងចំណោមយុវជនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន69នាក់ក៏មានយុវជនដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ផងដែរនឹងកំថាច់មានឪពុកម្ដាយពីខេត្តបាត់ដំបងហើយទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវតីខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាងស្ម័គ្រចិត្តជាមួយភ្នាក់ងារ Peace Corps ដើម្បីជួយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកភូមិនិងរៀនពីរបៀបទំនាក់ទំនងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយនាងដើម្បីជួយសហគមន៍រយៈពេល2ឆ្នាំ
ខ្ញុំរាប់ពិតធ្វើគ្រូបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សដែលមានលុយនិងខ្ញុំចង់ជួយសហគមន៍ខ្ញុំ
យុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតឈ្មោះរាចាត់គិណិតសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យលោកយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីវប្បធម៌របស់កម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរពេលត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញលោកថាលោកចូលចិត្តរស់នៅកម្ពុជាដែលពោពេញដោយមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់និងវប្បធម៌ល្អៗក្រោយលោកបានស្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2ខែដើម្បីរៀនភាសាខ្មែររួចមក
កម្ពុជា now ប្រទេសស្អាតស្អាតណាស់មនុស្ស now កម្ពុជាជាមនុស្សរស់រាយឧទាហរណ៍គ្រូសិនកញ្ញោម now កណ្ដាលរស់រាយច្រើនធ្វើមហាប់សម្រាប់កញ្ញោមច្រើនជាងឆ្ងាញ់នេះជាមួយកញ្ញោមនិងមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមនុស្សឧស្សាហ
៍លោកកុងឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលផ្ដល់ផ្ទះឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្នាក់នៅចំនួន3លើកនៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីនោះថាក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានជួយឲ្យអ្នកភូមិរបស់លោកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្នែកភាសាកាន់តែច្រើន
បានគ្រូពីបរទេសមកអញ្ចឹងគ្រូស្ម័គ្រចិត្តអីមកអញ្ចឹងវាមានបានបង្ហាត់ភាសាច្រើនអញ្ចឹងស្រួលមករៀននៅភ្នំពេញគាត់បានចេះខ្លះពីចំនួនដែលអត់ទាន់ដាក់កូនខ្ញុំកូនគេមករៀនភ្នំពេញរៀនភាសាអង់គ្លេសអត់ទាន់គេទេបានអញ្ចឹងដល់មកទៅដូចកូនខ្ញុំមកនេះអត់ចេះមករៀនលេលលេលអញ្ចឹងគាត់បានគ្រូគាត់បង្ហាត់បានគាត់បានចេះដឹងខ្លះគាត់មកនេះរៀនឆាប់បានទាន់គេ
លោកអឹមកិច្ចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានជួយឲ្យមានការសហការគ្នារវាងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងប្រជាជនក្នុងការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាសំខាន់ជាអន្តរជាតិ
បានរួមចំណែកបដោះបដាលផ្នែកខាងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបដោះបដាលគំនិតឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាហ្នឹងយ៉ាងទៀតយុវជនជំនាន់ក្រោយក្តីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពោពេញទៅដោយការយល់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីកសាងសុខសន្តិភាពលើពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានជំនាញអញ្ចឹងអង់គ្លេសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាចាប់យកជំនាញផ្សេងៗ ងទៀត
ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយទីភ្នាក់ងារភីសកក្នុងឆ្នាំ2006ចាប់ពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភីសកចំនួន465អ្នកបានមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំបានទៅរស់នៅនិងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍តាមរាជធានីខេត្តចំនួន17ទូទាំងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមជ័យលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab បានរកឃើញទីក្រុងសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសកេនយ៉ានេះបើយោងតាមក្រុមសាកសួរដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Elvac បានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងនោះពីទិសដៅចំនួន2កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះហើយពួកគេឥឡូវនេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងទៅលើទីក្រុងនោះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយសារតែព្រួយបារម្ភចំពោះសុខសន្តិសុខនោះបានថ្លែងថាក្រុមទាហានត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមអាល់ Shabaab ដែលមានចំនួនច្រើនលើសកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្លាមៗក្រោយពេលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Shabaab បានចូលដល់ទីក្រុង Elvac ក្រុមនោះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងនោះក្រុមសាកសួរបានថ្លែងថាពួកគេបានឃើញទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីរត់ភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់បានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញនៃការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយ Edward Snowden អ្នកធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលបានលួចឯកសារសម្ងាត់ជាង1,500,000កាលពីឆ្នាំ2013នោះរបាយការណ៍ទាំងមូលដែលមានចំនួន36ទំព័រនៅតែត្រូវចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបរបស់គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍សង្ខេបនោះរៀបរាប់អំពីការសន្និដ្ឋានសំខាន់ចំនួន5នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំការសន្និដ្ឋានទី1គឺជាការសន្និដ្ឋានថា Snowden ពិតជាបាននាំនៅការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់រឿងសន្តិសុខជាតិរបាយការណ៍នោះនិយាយថាទូជា Snowden ទទូចថាគាត់ចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលលួចតាមដានពួកគេក៏ដោយក៏ឯកសារភាគច្រើនដែលគាត់លួចបាននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីយោធាកិច្ចការពារប្រទេសនិងការស៊ើបការសម្ងាត់ឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតែធ្លាប់មានភាពតានតឹងដាក់គ្នាឲ្យមានភាពល្អដាក់គ្នាទៅវិញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូស្ផាកាម៉ាល់ដាហាល់ដែលភាគច្រើនគេនិយមហៅលោកថាប្រឆាន់ដាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកប្រឆាន់ដាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឡើងម្ដងមួយខែផងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនបានដឹកនាំប្រទេសដទៃមួយនៅលើជួរភ្នំហិមាឡ័យនេះងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដ៏ធំរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.